saa 8 mchana hapa Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Ndwimana. Msemaji wa Rais Vladimir Putin wa Russia, Dmitry Peskov, ameambukizwa virusi vya corona, anapatiwa matibabu katika hospitali, vyombo vya habari vya Russia vimeripoti leo. Shirika la habari Interfax News limemnukuu Peskov akisema, ni kweli naumwa na ninapewa matibabu. Shirika la TASS nalo limeripoti kwamba Peskov alikiri kuwa alikutana kwa mara ya mwisho ana kwa ana na Rais Putin mwezi uliopita. Putin amekuwa akifanyia kazi nyumbani nje ya Moscow na kufanya mikutano mingi kwa njia ya video. Peskov ni miongoni mwa maafisa kadhaa wa Russia walioambukizwa virusi vya COVID-19. Mwishoni mwa mwezi Aprili, Waziri Mkuu Mikhail Mishustin alimwambia Rais Putin kwamba alikutwa na virusi vya corona na kwamba anajiuzulu kwa muda kwa kusubiri apate afueni. Waziri wa utamaduni Olga Lubimova alikutwa ameambukizwa corona mapema mwezi huu, naye waziri wa ujenzi Vladimir Yakushev na mmoja wa manaibu wake waliambukizwa virusi vya COVID-19. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema halitakuwa jambo la busara kuitisha uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mapema mwaka ujao iwapo virusi vya corona vitaendelea kuliathiri taifa hilo. Museveni mwenye umri wa miaka 75 ameiambia televisheni ya Uganda NBS katika mahojiano yaliyorushwa hewani Jumatatu usiku kwamba itakuwa wazimu kuandaa uchaguzi wakati virusi vya COVID-19 bado vipo nchini. Tamko hilo limeleta hofu kuwa huenda uchaguzi wa rais wa mwaka 2021 ukaahirishwa. Uganda kufikia leo ilikuwa na idadi ya watu 122 walioambukizwa corona baada ya kisa kipya kuripotiwa leo. Mtu huyo aliyekutwa ameambukizwa ni dereva wa lori raia wa Uganda aliyeingia nchini humo akitokea Juba huko Sudani Kusini, imesema Wizara ya Afya ya taifa hilo. Tarehe 5 Mei, Uganda ililegeza masharti ya kudhibiti maambukizi ya COVID-19 kwa kufungua baadhi ya shughuli zilizokuwa zimefungwa kwa zaidi ya mwezi mmoja. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Benki Kuu ya Tanzania leo imesema imeshusha kiwango cha akiba ya pesa katika benki za biashara kutoka 7% hadi 6% na kupunguza pia riba kwenye mikopo ya benki ili kunusuru uchumi kutokana na athari za janga la corona. Hatua ya kupunguza akiba itaanza kutekelezwa tarehe 8 Juni ili kutoa pesa taslimu zaidi kwa benki, gavana wa Benki Kuu Florence Luoga amesema katika taarifa. Benki Kuu imepunguza pia riba inayoombwa kwenye mikopo kutoka 7% hadi 5% ili kutoa fursa kwa benki za biashara kuomba mkopo kwa Benki ya Taifa kwa riba iliyo chini. Marais wa Kenya, Uganda, Rwanda na Sudani Kusini leo wamefanya mkutano wa kawaida kwa njia ya video ili kujadili juu ya janga la virusi vya corona vinavyoikumba Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mkutano huo ambao ulikuwa unaongozwa na Rais wa Rwanda Paul Kagame umeazimia nchi wanachama kuwa na mfumo mmoja wa kuhalalisha na kubadilishana habari kuhusu matokeo ya vipimo vya COVID-19. Marais hao wamewaagiza mawaziri wanaohusika na afya, biashara na uchukuzi kuhakikisha mpango wa kikanda wa kukabiliana na janga la corona unazingatia sera za kila nchi mwanachama katika kukabiliana na janga hilo. Viongozi hao wamekubaliana pia kushirikiana habari wakati wa janga, haswa janga la COVID-19 ni muhimu sana, na wamewaagiza mawaziri wa afya, biashara na uchukuzi kukamilisha na kuidhinisha mfumo wa kidijitali wa kuchunguza na kupima madereva wa magari ya mizigo ili mfumo huo uanze kutumiwa na nchi zote wanachama. Marais wa Tanzania John Pombe Magufuli na Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza hawakuhudhuria mkutano huo. China leo imetoa orodha ya bidhaa 79 za Marekani zitakazoondolewa ushuru uliokuwa umewekwa kwenye bidhaa hizo kama njia ya kulipiza kisasi juu ya ushuru wa Marekani kwenye bidhaa za China. Taarifa ya Wizara ya Fedha ya China imesema hatua hiyo itaanza kutekelezwa tarehe 19 Mei na itaendelea hadi Mei 18 mwaka 2021. Lakini Wizara ya Fedha haikusema wazi thamani ya bidhaa hizo za Marekani. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tutaangalia mkutano wa dharura ulioitishwa na mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, Rais wa Rwanda Paul Kagame, mkutano ulioshirikisha nchi wanachama nne kati ya sita za umoja huo wa Afrika Mashariki katika kushughulikia mwenendo wa kusambaa kwa virusi vya korona. Katika sehemu ya pili tutaangazia hali ambayo imezusha wasiwasi wa uwepo wa mgogoro ndani ya chama cha Jubilee ambacho kinaongoza taifa la Kenya. Ninayekaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kwa undani. Maraisi wanne wa mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki wakiongozwa na mwenyekiti wake Rais Paul Kagame wa Rwanda, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni na Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir walikutana katika mkutano kwa njia ya video kuzungumzia kwa namna ya pamoja ya kukabiliana na virusi vya korona. Mkutano huo umefanyika ukiwa umeacha mataifa mawili ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Tanzania na Burundi, ambapo kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa mara baada ya kumalizika kwa mkutano huo ilielezwa kwamba basi marais hao wawili, yani John Pombe Magufuli na Pierre Nkurunziza, wenyewe hawakushiriki katika mkutano huo. Mkutano huo umegusia mambo mengi tu ambayo kwa namna moja ama nyingine yana lengo la kukabiliana na kuongezeka kwa maambukizo ya virusi vya korona, hasa kupitia njia ya mipakani, ambapo kwa majuma matatu hivi sasa madereva mbalimbali wa malori kutoka mataifa jirani ya Afrika Mashariki wamekuwa wakielekeziwa vidole kwamba kwa namna moja ama nyingine wamechangia katika kusambaa kwa virusi hivyo vya korona kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Hali hiyo ya mkutano huo ambao umezua maswali kwa nini mataifa mawili ya Burundi na Tanzania hayajashiriki licha ya kwamba taarifa iliyotolewa haikuweka kinaga ubaga sababu ya kutoshiriki kwa mataifa hayo mawili. Kutokana na hilo, nimezungumza na mwanahabari, mwanahistoria na mchambuzi vilevile wa masuala ya kisiasa Majid Mjengwa kutaka kufahamu kile ambacho kimeainishwa ndani ya mkutano huo, pamoja na sababu ambazo zinaweza kuwa zimechochea kwa nini Tanzania na Burundi kutoshiriki, na je, mustakabali wa Jumuiya ya Afrika Mashariki uko vipi huko mbele endapo baadhi ya wanachama watakuwa wanakutana wengine hawahudhurii. Basi Majini Mjengo, moja kwa moja labda ungeanza kutueleza ndani ya kile ambacho kimeandikwa ni nini hasa ambacho kimeainishwa kama makubaliano au mapendekezo ya mkutano huo leo baina ya viongozi hao wa mataifa hayo ya Afrika Mashariki. Majid.
Shukrani sana Idi Ligongo. Kilichoonekana kwenye tamko la pamoja la marais wanne, Sudani Kusini, Uganda, Kenya na Rwanda, ni yale ambayo mataifa hayo yanaona kwamba ni kukabiliana na changamoto ya COVID-19 kwa pamoja, kwa kushirikisha sekta zote muhimu ikiwemo wizara ya afya za nchi hizo, lakini pia wizara zenye kuhusika na usafirishaji. Kwa hiyo ni mikakati ya pamoja ya namna ya kukabiliana na changamoto hiyo. Lakini katika hilo lilotokeza kwenye communique au kwenye tamko la pamoja ni kutokuwepo kwa taifa muhimu kabisa katika Afrika Mashariki, taifa la Tanzania, lakini hata Burundi pia ni taifa muhimu katika Afrika Mashariki. Mataifa hayo mawili hayapo kwenye tamko la pamoja, lakini pia hayakuwepo kwenye kusanyiko hilo.
Labda kabla hatujazungumza kutokuwepo kwa Tanzania na Burundi, nini ambacho unaweza kutueleza ambacho moja kwa moja walichowafikiana katika kushughulikia? Ni masuala gani hasa? Je, ni upimaji, usafirishaji wa mizigo, ama namna ya kuhudumia wagonjwa? Ni nini ambacho wamegusia?
Kubwa kabisa mataifa haya manne yameafikiana kwenye namna ya kupata udhibiti, certification ya vipimo na udhibiti. Wamepia pendekeza hata hatua za madereva, kwa mfano wanapoanza safari zao wamepimwa virusi vya corona, na baada ya wiki mbili tena uwe na namna nyingine tena ya kuwapima. Kwa hiyo hilo limeonekana la kuona kwamba wenye sekta usafirishaji ni moja ya changamoto za usambaji wa virusi vya ukimwi. Kwa hiyo miongoni mwa hatua walizozifikia ni pamoja na hilo, na inaonekana kwenye kikao hicho focus au mwanga ilimulikiwa zaidi kwenye maambukizi yenye kusema cross border, yenye kuvuka mipaka, na kama unadhibiti mahala pamoja, viongozi wamedhani kwamba haisaidii kama sehemu nyingine hakuna udhibiti.
Sasa tukije kwenye hali yenyewe halisi, Burundi na Tanzania hawapo. Vikao vingi vya Afrika Mashariki tumeweza kushuhudia kwamba akiwepo kiongozi mmoja au akakosekana mwingine, basi kikao kina sitishwa. Hii imekuwaje? Tumeona kwamba viongozi wa mataifa mawili hawapo.
Imeshawahi kutokea, yawezekana nchi moja pengine ikashindwa kushiriki kwa sababu ya uwepo wa mchanganyiko la nchi fulani na kiongozi wake, lakini kwenye Afrika Mashariki haijapata kutokea kwa kweli tangu kuvunjika kwa mpaka ya Afrika Mashariki mwaka 1977. Ukawepo na kusanyiko la mataifa ya Afrika Mashariki bila kuwepo kwa uwakilishi wa nchi wanachama. Na hiyo nasema tena taifa kama la Tanzania ambalo limekuwa ni pili katika Afrika Mashariki, kukosekana kwake hata uwakilishi mara nyingi na kukosekana kiongozi wa taifa husika, basi unakuwa na uwakilishi, na hata uwakilishi ukiwa wa level ya chini, kiwango cha chini, napo pia uzua inomono kwa nini ametumwa mwakilishi. Kwa hiyo jumuiya kama zilivyo neno lenyewe, ni jumuiya inahusisha wanajumuiya, na wanajumuiya wa Afrika Mashariki wanafahamika. Sasa napokosekana mwanajumuiya au wanajumuiya katika kusanyiko, ni ishara sio njema, na itapelekea mazungumzo zaidi, na kubwa kabisa kwamba hayakutajwa katika majumuisho ya kikao hicho. Hawakuwepo na hawakutajwa.
Kile ambacho unaweza kutueleza, kuna taarifa yoyote ambayo labda ilieleza kwa nini Tanzania na Burundi hawakuwepo?
Hilo ndio lilitarajiwa pengine kutoka kwa mwenyekiti wa kikao, kuweza kuambia watu wa Afrika Mashariki sababu zilizopelekea kiongozi taifa la Tanzania kukosa mwakilishi na taifa la Burundi kukosa mwakilishi. Hakutolewa maelezo hayo, na bila shaka wananchi wa Afrika Mashariki watataka sasa kujua zaidi nini kimetokea, kitu gani kilipelekea mataifa ya Burundi na Tanzania kutokuwepo bila maelezo.
Sasa Majidi, wewe ni mwanahabari wa siku nyingi, umefuatilia mambo mengi, mwanahistoria vile vile. Picha hii inaonyesha nini hasa katika mustakabali mzima wa jumuiya ya Afrika Mashariki? Maanake si mara ya kwanza tunaona vikao kama hivi vinatokea. Kama utakumbuka, kuliwahi kufanyika mkutano ambao ulikuwa unajadili ujenzi wa reli ya kisasa katika mataifa ambao wenyewe waliita ukanda wa kaskazini, na Tanzania haikuwemo, na hii inajitokeza tena. Burundi vile vile haikuwemo. Mustakabali wa Afrika Mashariki uko vipi?
Ni bahati mbaya, ni swali zuri. Bahati mbaya kwa sisi tunaofuatilia siasa za nchi za maziwa makuu, kumekuwepo na hali za uhasama wa chini kwa chini. Tunafahamu bila kuficha, kuna wakati Burundi haikushiriki moja vikao muhimu, ni kwa sababu Rwanda ilikuwa ikituhumu Burundi kwa kuwahifadhi wale ambao wanaharakati wa upinzani wa nchi ya Rwanda. Na Burundi nayo kuna wakati inakuwa na onyesha uhusiano wa mashaka na Rwanda, na tunaona hilo. Na sasa hivi kumekuwa na hali za kutupia na lawama. Si kawaida inapotokea janga kama hili, tumeona katika nchi za wenzetu. Hatukuona nchi za wenzetu zikilaumu madereva moja kwa moja. Nchi labda ya Denmark ianze kulaumu tu changamoto ya virusi katika Denmark inatokana na madereva kutoka nchi ya Finland. Hicho imekuwa ni kiwango cha chini cha kuangalia tatizo, kwa sababu COVID-19 ni tatizo la dunia, janga la dunia. Pengine si kuanza kuangalia limetoka wapi, na katika hatua tuliofikia hii si hatua ya kuangalia wanasema imported cases kama ndio swala dana muhimu ya kuangalia mayari maambukizi yanotoka nje. Sasa hivi tumefikia katika nchi zote za ukanda wetu maambukizi ya ndani. Sasa kama ni maambukizi ya ndani, pengine takwimu zenye kuonyesha madereva watatu wanne wametoka Somalia au kutoka wapi hazina umuhimu sana, wakati tayari kila nchi husika ina changamoto za maambukizi ya ndani katika nchi. Kwa hiyo nchi za Afrika Mashariki zilihitaji kubadilishana uzoefu wa namna wanavyofanya kukabiliana na hali hii. Kwa hiyo Tanzania ilihitajika, Burundi ilihitajika, nchi zote zilihitajika kuonyesha wanafanya nini na wanafanyaje kwa pamoja kupitia hii. Huu si wakati kabisa kwenye vita hivi vya kutenga moja au mwingine, wakati wote na share au tunagawana mipaka. Itakuwa ni siku sana kwa kweli. Na tunataraji sasa baada ya leo tutatangulizwa busara ya viongozi wetu katika Afrika Mashariki ya kukaa pamoja na kuyaacha haya yamepita, tuangalie mbele. Afrika Mashariki inahitajiana.
Unadhani kwamba kuna upande wowote unakaidi masuala fulani ndani ya Afrika Mashariki?
Tafsiri ya kukaidi inaweza ikatokana na wewe na tafsiri. Kila mmoja na katika mapambano haya amejaribu bila kumshirikisha mwenzake kufanya maamuzi. Rwanda ilifanya peke yake mwanzoni kabisa kufunga, kufanya lockdown. Uganda ikafuatia pengine. Kenya ikafanya namna yake ya katazo la jioni. Kwa kila nchi mwingine amekataza watu wasipande mabasi, wasipande magari. Kwa hiyo nchi zime katika janga hili zimechukua hatua kulingana na wao walivyoona, hakukuwa na kikao cha pamoja. Tanzania ikachukua mtaratibu tofauti unifanana labda na nchi chache za dunia ambazo hazikufunga shughuli za kiuchumi. Badala yake imeruhusu watu waendelee na shughuli za kiuchumi. Badala yake walifunga mashule, lakini watu wameendelea kufanya shughuli zao za kiuchumi. Hakukuwa na vurugu, hakukuwa na hali ya unyanyasaji wa raia. Lakini hii ni namna ambayo Tanzania iliona kwamba ndio njia ambayo tunaweza tukaifuata. Na kingeni hata nchi kama Sweden imefuata utaratibu unaofanana na Tanzania. Wengine katika Afrika Mashariki wanadhani pengine njia hiyo ni ya makosa. Basi ni mtazamo. Na Tanzania haina sababu ya kulaumu mfumo au njia uliofuatwa na Rwanda au uliofuatwa na Kenya. Mimi nadhani wakati sasa wa kuangalia uzoefu kwa njia zote zile kwa pamoja, badala ya kuona kwamba mwingine alikosea na mwingine alikuwa sahihi.
Asante sana Majini Mjengo kwa kutueleza hayo, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo katika kipindi hiki cha Kwa Undani hii leo tunaangalia hali inayoelezwa kwamba kuna uwezekano wa uwepo wa mgogoro ndani ya chama cha Jubilee, hasa kwa viongozi wawili wa juu, ambapo ni rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta na makamu wake wa rais William Ruto, ikielezwa kwamba kuna viashiria kwamba mambo hayaendi sawa kwa wawili hao. Hatua hiyo inakuja ikiwa imeambatana na hatua ya spika wa bunge la Senate la Kenya Kenneth Lusaka, ambaye amepitisha kuwepo na mageuzi ambayo yataondoa yule ambaye atakuwa ni mkubwa wa walio wengi ndani ya baraza hilo la Senate katika nchi hiyo ya Kenya, hali ambayo inafanya kuleta
mashauri ama maswali mengi, kwa sababu viongozi hao wawili wana uhusiano mkubwa ama wa karibu na naibu wa rais wa Kenya William Ruto. Aidha vile vile chama hicho cha Rais Uhuru Kenyatta kimeweka makubaliano mapya ya ushirikiano kati yake na chama cha zamani cha taifa hilo ambacho kilikuwa kikiongoza madarakani cha KANU, kuongeza nguvu zake katika bunge hilo, ambapo hali ya mabadiliko hayo ya uongozi katika chama cha Jubilee ndani ya bunge la Senate inaelezwa kuwa ni mfululizo wa zile tetesi ambazo zimekuwa zikiendelea kwamba Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake hawaelewani. Lakini yapo ambayo yameendelezwa kuelezwa kuwa kama ni misukosuko ndani ya chama tawala, ambako kumeibuka miungano kinzani inayo mzunguka Rais Kenyatta na naibu wake William Ruto. Nimezungumza na mwanahabari wetu wa jijini Nairobi, Jason Nyakundi, atueleze kinaga ubaga nini kile ambacho kinaelezwa kipo ndani ya chama cha Jubilee. Jason, hebu tueleze nini hasa ambacho kipo hapo.
Kile ambacho kipo ni kwamba, kirudi nyuma kidogo, ni kwamba tufahamu kwamba Rais Uhuru Kenyatta na makamu wake wa rais William Ruto hawajakuwa na wakati mzuri tangu tuseme kwa mfano tangu ile handshake ifanyike kati ya Rais Kenyatta na alikuwa waziri mkuu Raila Odinga. Kwa hivyo kumekuwa ni kama vita baridi kwa muda, lakini jana tuliona kile ambacho kilitokea ni kwamba kuna mkutano ulifanyika katika ikulu ya rais, ambapo maseneta kadhaa walifika pale na wakamtoa seneta waliwa Marakwet Bwana Murkomen kutoka kama alikuwa anashikilia nafasi ya kiongozi wa wengi katika seneti. Kwa hivyo walifanya uamuzi wa kumtoa pamoja na yule majority whip ambaye ni seneta wa Nakuru ambaye ni Susan Kihika. Kwa hivyo hilo lilichukuliwa ile ni kama inaonekana kama ni kwamba njia ya kujaribu kupunguza ushawishi wa makamu wa rais William Ruto.
Kwa nini lakini inaonekana kwamba ushawishi wa William Ruto inabidi upunguze kwa kipindi hiki, na kile ambacho kipo kwa maslahi gani kuwepo Raila Odinga katikati ya Rais Uhuru Kenyatta na makamu wake William Ruto kunaweza kuhatarisha ule uhusiano wao wa kisiasa wa muda mrefu ambao umewaweka hapo madarakani?
Kuna dalili kwamba uhusiano kati ya makamu wa rais William Ruto na Rais Uhuru Kenyatta hauko mzuri, na inaonekana kwamba tangu Raila aingie pale katikati yao hawajakuwa na uhusiano ule mzuri ambao tulikuwa tunaushuhudia tangu wawili hao waungane na kuunda serikali ya kwanza. Swala ambalo labda wengi wanalifikiria ni kwamba kuna ule uhasama ambao umekuwepo kwa muda kati ya Raila Odinga na labda na William Ruto. Ni kama sasa Raila Odinga labda anajaribu kutafuta njia labda ya kuingia katikati, labda kama kuna njia fulani ya kumzuia labda bwana William Ruto makamu wa rais kuja kushika hatamu za uongozi mwaka 2022.
Lakini wadadisi wa mambo wanazungumza nini kuelekea huu mwaka wa 2022 ambapo uchaguzi mkuu utafanyika hapo Kenya? Je, kuna dalili yoyote ya bwana Raila Odinga kugombania, na endapo atagombania kuna ishara yoyote kwamba pengine NASA na Jubilee itaweza kuwa kitu kimoja, au kama itagawanyika tutarajie kuona kati ya Rais Uhuru Kenyatta au William Ruto akiondoka katika Jubilee?
Wadadisi wengi ambao mimi nimejaribu kuongea nao, wengi wanasema kwamba kuna ishara zilizo wazi kwamba huenda kukakuwa na mgawanyiko mkubwa, na labda Rais Uhuru Kenyatta hataweza kumunga mkono William Ruto katika uchaguzi wa mwaka 2022. Labda wakati mmoja Rais Uhuru Kenyatta, naweza kukumbuka, alisema kwamba chaguo lake litawashangaza wengi. Kwa hivyo yule mtu ambaye labda anaweza kumchagua kuwa kumunga mkono katika uchaguzi, kuombea urais katika uchaguzi mwaka 2022, ni mtu ambaye labda wa Kenya hawataweza kutarajia. Lakini kumbuka kwamba bwana Ruto na bwana William Ruto, makamu wa rais, pia naye ametangaza msimamo wake kwamba liwe liwalo, atawania urais. Kwa hivyo sisi tunasubiri kuona hasa katika hali kama hii ambayo wa Kenya kuna sintofahamu kubwa, watu bado wanatazama kuangalia kile ambacho kinaweza kutokea. Lakini huenda kukawa Ruto labda huenda kawania urais kwa upande wake, na labda sasa kile ambacho hatuelewi bana ni nani hasa katika upande huu mwingine anaweza kupeusha bendera ya upande huu mwingine.
Lakini kwa upande wake makamu wa rais William Ruto, nini ambacho anakizungumza au nini ambacho anaonekana kukifanya wakati wa wingu hili kubwa likiwa limetanda? Kuna chochote tayari ameshaonyesha kwa namna moja ama nyingine kwamba anafahamu fika kwamba haya mambo hayako kwa upande wake, hasa kwa bwana Raila Odinga, lakini kubwa zaidi ni kwa Rais Uhuru Kenyatta ambaye angependa kuona kwamba anamuunga mkono katika nia yake ya kuwa kutaka kuwa rais wa Kenya?
Kwa sasa hivi tangu hii vuta ni kuvute ibuke, Ruto hajatoa tamko lolote, lakini kuna wale wafuasi wake sugu ambao wanazungumza. Mfano huyu bwana Kipchumba Murkomen ambaye alikuwa ni kiongozi wa wengi katika seneti, ni mfuasi sugu sana wa Ruto, na wengineo ambao wamepinga vikali. Kwa hivyo tukiona wakipinga vikali wafuasi wa Ruto, tunaelewa kwamba kwa niaba yake. Lakini sasa hivi bwana Ruto hajaongea lolote, labda tusubiri labda siku mbili tatu zinazokuja tuseme kama anaweza kuwa na tamko lolote.
Na kuelekea huo mwaka wa 2022, kwa umegusia kwamba Rais Uhuru Kenyatta alisema kwamba chaguo lake litashangaza wengi, kuna kiongozi yoyote yule ambaye anadhaniwa kwamba anaweza kaungwa mkono na Rais Uhuru Kenyatta kuelekea katika uchaguzi huo? Na je, mtu huyo yupo ndani ya Jubilee ama yupo nje ya Jubilee?
Tumeona matamshi kadhaa. Kwanza tumeona kwamba bwana Raila Odinga ambaye sasa alijiunga na bwana Uhuru Kenyatta ana wafuasi wengi sana, ana mamilioni ya wafuasi hapa Kenya. Wengi wanaona kwamba kama atapeperusha bendera ya upande huu mwingine ambao sasa tujui kati ya NASA na Jubilee, labda watakuwa na chama kimoja, ataweza kuwa na nafasi kubwa labda ya kuweza kupata kura nyingi. Lakini kuna pia wengine wanasema kwamba labda Uhuru Kenyatta analenga labda kumunga mkono mtoto wa rais wa zamani hayati Daniel Toroitich Arap Moi, ambaye sasa ni seneta wa Baringo, ambaye ni Gideon Moi. Lakini sasa hivi hatuna uhakika kabisa. Mwaka 2020 bado ni muda mrefu, bado tunasubiri kuona hasa ni kitu gani hasa kati ya hawa nani labda anaweza kuunga mkono ili aweze kuongoza nchi kama atashinda.
Asante sana Jason Nyakundi kwa kutueleza hayo. Na hapa basi ndo tumefika mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.